Ευρισκόμεθα, αγαπητοί μου, εις το 7ο χωρίον του 12ου κεφαλαίου του βιβλίου των Πράξεων των Αποστόλων. Ενθυμίστε, το θέμα είναι ότι ο Απόστολος Πέτρος συνελήφθη από τον Ηρώδην Αγρίπα και ευλήθη, δηλαδή μπήκε στη φυλακή, τον έβαλε στη φυλακή. Και ιδού άγγελος Κυρίου επέστη και φως έλαμψεν εν το οικίματι. Πατάξας δε την πλευράν του Πέτρου, ήγηρεν αυτόν λέγον «Ανάστα εν τάχει» και εξέπεσον αυτού εαλύσεις εκ των χειρών. Και να, λέγει ο ιερός Ευαγγελιστής, άγγελος Κυρίου στάθηκε, ήλθε και φως έλαμψε μέσα εις των χώρων του κελίου. Εκτύπησε την πλευρά του Πέτρου, τον εξύπνησε λέγοντάς του «Σήκω γρήγορα». Και αμέσως από τα χέρια του έπεσαν οι αλυσίδες. Βλέπουμε τον Ιερόν Ευαγγελιστή να προχωρεί στην περιγραφή λεπτομεριών της απελευθερώσεως του Πέτρου. Βλέπουμε ακόμη ότι ευνηδίως εμφανίζεται μέσα εις το κελί άγγελος Κυρίου. Η παρουσία του έδωσε ένα υπερφυσικό φως, και τούτο διότι με το υπερφυσικό αυτό φως ήθελε ο άγγελος να δοθεί η ταυτότητά του. Ποιος είναι αυτός ο επισκέπτης που έρχεται εκείνη την ώρα της νυχτός? Αλλά και ο Πέτρος ακόμη να μην θεωρήσει την παρουσία του αγγέλου σαν ένα γεγονός φανταστικών, κάτι που για μια στιγμή το έπαθε, θα το δούμε λίγο πιο κάτω, το έπαθε αυτό ο Απόστολος Πέτρος. Γι' αυτό λέγει ο Ιερός Χρυσόστομος, το φως έλαμψεν εν το οικίματι, ή να μην νομίσει φαντασίαν είναι. Έλαμψε, λέει, φως μέσα στο οίκημα, στη φυλακή, για να μην νομίσει ο Πέτρος ότι πρόκειται περί φαντασίας, περί ονείρου, κάτι που λέμε τώρα είναι πραγματικό, δεν είναι πραγματικό. Ήγαρ και τούτο γέγονε, αν και έγινε αυτό, και όμως ενόμιζε φαντασίαν είναι, κι όμως νόμιζε ότι είναι φανταστικό. Γιατί? Δια το απροσδόκητον. Ήμι τούτον γέγονεν πολλοπλέον, και αν αυτό δεν είχε γίνει, πολύ περισσότερο ο Πέτρος θα νόμιζε ότι η περίπτωση ήτο φανταστική. Βλέπουμε τον Πέτρο να συνεχίζει να κοιμάται όταν ο άγγελος ήλθε στο κελί, και όλος ο χώρος του κελιού επλημμύρισε από το φως. Το φως αυτό, άκτιστον φως, θεία δόξα, αυτό που παίρνουν οι Άγιοι και οι Άγγελοι από το Θεό όταν είναι θεωμένοι, αυτό ήταν το φως. Αν θέλετε, το φως της μεταμορφώσεως, που επειδή οι Άγιοι Άγγελοι είναι θεωμένοι, γι' αυτό το έχουν, βέβαια το έχουν πάντοτε, αλλά το περιστέλουν κατά τις ανάγκες των ανθρώπων. Ή το αφήνουν να φανεί ή το περιστέλουν, σας ξαναλέγω, κατά τις ανάγκες που υπηρετούν των ανθρώπων. Αλλά το φως όμως δεν αφύπνισε, δεν ξύπνησε τον Πέτρον. Γι' αυτό, όπως σημειώνει ο Ιερός Ευαγγελιστής, ο άγγελος εσκούντισε, έσπρωξε τον Πέτρον εις τα πλευρά του. Βέβαια πρέπει χάμω να κοιμόνταν, και τον σκούντιξε στα πλευρά. Εδώ σας έκανα την περασμένη φορά την περιγραφή πως ήταν δεμένος ο Πέτρος με τους φυλακές του, που ήταν το χέρι το ένα του Πέτρου, ο καρπός από εδώ, αλυσίδα κρίκος, πήγαινε στο χέρι του ενός στρατιώτου, και από το άλλο χέρι, κρίκος, αλυσίδα, πήγαινε, ήταν δεμένη με έναν άλλο κρίκο η αλυσίδα στο χέρι του άλλου φρουρού, δηλαδή διπλοσκοπιά. Και όχι μόνο η διπλοσκοπιά έξω από την πόρτα του κελιού, δύο εκεί και δύο μέσα. Ήταν η προσωπική φρουρά, ειδικά για τον Πέτρο, διότι υπήρχε η φρουρά Φερυπή στην Ξόπορτα, στη Μεγάλη Σιδερένια Πόρτα. Άλλο θέμα αυτό, άλλοι φύλακες εκεί. Και εδώ, κατ' οικονομία Θεού, οι φύλακες έπεσαν σε βαρύν ύπνο. Δεν ξύπνησαν. Ο άγγελος ξυπνάει τον Πέτρον, αυτοί κοιμώνται όμως. Μπορούμε εδώ μεταφορικά αυτή την εικόνα που είναι λεπτομεριακή, να δούμε δύο πράγματα. Να δούμε ότι το φως δεν αφυπνίζει τον Πέτρον, δεν τον ξυπνάει. Εκείνο που τον ξυπνά είναι το σκούντιμα. Δηλαδή βλέπουμε ότι ο Θεός πολλές φορές δεν αρκείται στο να δώσει μόνο μία ουρανία πληροφορία. Στους δικούς του ανθρώπους, εκείνους που αγαπά, εκείνοι που τον διακονούν, πολλές φορές χρειάζεται να δώσει ο Θεός και ένα σκούντιμα. Ένα σκούντιμα. Και αυτό το σκούντιμα πολλές φορές είναι λίγο οδυνηρό και, όπως το λέμε, σε ταρακουνάει ο Θεός, γιατί είσαι δικός του άνθρωπος και θέλει να σε κάνει να ξυπνήσεις, να αφυπνιστείς, να πάρεις είδηση, χαμπάρι, να πάρεις είδηση για κάτι που ακόμη εννοείς να μην το καταλαβαίνεις. Γιατί υπάρχουν καταστάσεις που οι εκλεκτοί του Θεού να μην δίδουν τις διαστάσεις που θα έπρεπε και συνεπώς να μην έχουν τόση αντίληψη για μία υπόθεση, για ένα θέμα. Και έτσι ο Θεός σκουντάει. Αυτό να μην το ξεχνάμε και ακόμη να το ξέρουμε για να μην παραπονούμεθα. Μην φτάνουμε να λέμε «Κύριε, με σκουντάς». Ναι, για να σε ξυπνήσω, για να συνέλθεις. Εσείς φωνάζετε στο παιδί σας να ξυπνήσει για να πάει σχολείο και εκείνο δεν ξυπνάει με την φωνή. Τι κάνετε? Δεν πάτε και το σκουντάτε το παιδί σας να ξυπνήσει? Πέστε μου, δεν θα είναι λίγες οι φορές που τα παιδιά πρέπει να διαμαρτύρονται με το ξύπνημα που τους κάνει η μάνα τους? Φωνάζουν, με ξυπνάς. Βέβαια κάποια παιδιά θα πουν, πω πέρασε η ώρα, πετιόνται από το κρεβάτι, έχουν μια ανετοιμότητα, τους πήρε ο ύπνος, πρέπει να πάνε στο σχολείο. Αλλά άλλα παιδιά, ίσως και τα περισσότερα, γκρινιάζουν, δυσανασχετούν, αγανακτούν. Όμως αυτό είναι για το καλό τους. Θα μπορούσε η μάνα να το αφήνει να κοιμηθεί? Θα γύριζε το παιδί αν πήγαινε, έχανε την πρώτη ώρα, τη δεύτερη ώρα σχολείου? Θα γύριζε το μεσημέρι και θα έλεγε στη μάνα του με παράπονο, γιατί δεν με ξύπνησες? Μα σου φώναζα, γιατί δεν με σκούντισες? Τα παιδιά του Θεού κατανοούν τα σκουμπήματα, αυτά τα σκουντήματα του Θεού κατανοούν. Και ο Πέτρος ξύπνησε και του λέγει ο άγγελος, σήκω γρήγορα. Πως πήγε να σηκωθεί? Οι αλυσίδες έπεσαν κατά θαυμαστών τρόπων από τα χέρια του. Και τότε ο Πέτρος ήταν ελεύθερος, τουλάχιστον από τις αλυσίδες που ήταν δεμένος με τους στρατιώτες. Αλλά ας δούμε, αγαπητοί μου, αυτή την εικόνα σαν εικόνα, γιατί βέβαια είναι ένα γεγονός που εκτυλίσσεται. Ταυτόχρονα για μας είναι και μια εικόνα που έχει πολλά πράγματα να μας διδάξει. Μην ξεχνάμε ότι δεν είναι μια προτροπή που θα μας πει ο Κύριος ή κάποιος Απόστολος σε μια του επιστολή, και οι ίδιες οι εικόνες διδάσκουν. Έτσι Ας δούμε λίγο πιο κοντά αυτή την εικόνα που οι αλυσίδες πέφτουν, αλλά το κελί ακόμη είναι κλειστό. Γιατί αυτό θα μας διδάξει μια, θα λέγαμε, μια μέθοδο στάσεως ζωής. Ακούστε. Το κελί φρουρείται. Η ανθρώπινη ασφάλεια, ή μάλλον θα λέγαμε, αν έπρεπε να κριθεί κατάνθρωπον, η ασφάλεια ήταν πολύ μεγάλη. Λογικά καμία διαφυγή δεν μπορούσε να γίνει. Πώς θα μπορούσε κανείς από εκεί να φύγει? Δεν υπάρχει λύσης. Κάποτε συνέβη, κατά την αρχαία μυθολογία, κάτι ανάλογο σε κάποιον που τον έλεγαν Δέδαλο. Ήταν με το γιο του, έγκλειστος στο έργο που ο ίδιος είχε κάνει, τον Λαβύρινθο. Δεν τον άφηνε ο Μήνος να φύγει από την Κρήτη, επειδή ήταν πολύτιμος αρχιτέκτον. Τότε εκείνος ήθελε να φύγει, βέβαια. Πώς να φύγει? Όλα ήταν κατάκλειστα και δεν υπήρχε κανένας τρόπος διαφυγής. Σκέφτηκε κάτι. Υπήρχε τρόπος να φύγει προς τα πάνω. Χρειάζεται όμως φτερά. Κάθισε, κατασκεύασε φτερά, κατά τη μυθολογία. Είναι πολύ ευφυής αυτός ο μύθος. Έκανε και ένα ζευγάρι φτερά για το παιδί του, τον Ίκαρο, και κάποιο πρωινό πέταξαν από τη φυλακή προς τα πάνω. Οι πόρτες ήταν κλειστές. Πέταξαν προς τα πάνω και έφυγαν. Αλλά αυτό το προς τα πάνω είναι η μέθοδος που σας είπα και που αποτελεί μέθοδο που χαρακτηρίζει μια στάση ζωής. Έτσι σας είπα προηγουμένως. Τι σημαίνει αυτό? Ο χριστιανός, εάν γύρω του είναι κυκλωμένος και δεν υπάρχει λύσης, κατάνθρωπον δεν υπάρχει λύσης, τότε υπάρχει η διαφυγή προς τα πάνω. Και αυτή η διαφυγή προς τα πάνω είναι η προσευχή. Μαθαίνει να προσεύχεται ο χριστιανός, ξέρει να προσεύχεται. Και τότε, όταν εκείνος κινείται προς τα πάνω, προς τον ουρανό, έρχεται ο Θεός από πάνω προς τα κάτω για να δώσει τη λύση. Αυτό συνέβη, αγαπητοί μου, στον Απόστολο Πέτρο. Αυτό συμβαίνει και σε μας. Εάν ο Θεός θέλει, μπορεί από εκεί, όπου και να μας βάλουν οι άνθρωποι, να μας απαλλάξει. Αν το κρίνει αυτό ο Θεός. Γι' αυτό λέει ο Ψαλμός ο 33ος: παρεμβαλεί άγγελος Κυρίου κύκλο των φοβουμένων αυτών και ρίσεται αυτούς. Παρεμβαλεί, παρεμβάλλω, παρεμβολή. Παρεμβολή είναι το στρατόπεδο. Παρεμβάλλω, θα πει στρατοπεδεύω. Λέγει ότι ο Κύριος στρατοπεδεύει άγγελον γύρω, κύκλο, γύρω σε εκείνους που τον φοβούνται, δηλαδή εκείνοι που είναι ευσεβείς, και τους απαλλάσσει. Ξέρετε πόσα τέτοια περιστατικά έχουμε μέσα στην Αγία Γραφή, που το ένα βέβαια διαφέρει από το άλλο, αλλά έχουν ένα κοινό σημείο. Ενώ η ανθρώπινη ασφάλεια είναι δρακοντία, ο Θεός λυτρώνει, σώζει. Πάντα ένας τρόπος θα βρίσκεται κατά την οικονομία του Θεού. Αλλά και στη ζωή μας, αν προσέχουμε, θα το δούμε αυτό το πράγμα και είναι πάρα πολύ σημαντικό. Σας έχω ξαναπεί ένα πολύ χαριτωμένο παράδειγμα. Όταν κάποτε οι Σύριοι, που έκαναν διαρκώς πολέμους με το κλεφτοπόλεμο, έκαναν με το βόρειο βασίλειο του Ισραήλ, Κάποτε κύκλωσαν την Δοθαΐμ, ήταν μια μικρή πόλη στην οποία κατοικούσε ο Ηλισαίος, επειδή πήραν την πληροφορία ότι ο Ηλισαίος σαν προφήτης τους χαλούσε τις δουλειές τους. Έτσι μάθανε που είναι, αλλά ήταν ανόητο, γιατί αλήθεια, εάν τους χαλούσε κατά προφητικόν τρόπο τις δουλειές τους, δεν θα απεκάλυπτε πάλι ο Θεός τον Ηλισαίο ότι σκοπόν έχουν να κυκλώσουν την πόλη και να συλλάβουν τον Ηλισαίον? Είναι τα ανόητα των ανθρώπων. Εν τη αυτή περίπτωση έτσι σκέφτηκαν και με κάποιο στρατό πήγαν και κύκλωσαν την πόλη. Πρωί πρωί ο υπηρέτης του Ηλισαίου βγήκε, όπως βγαίνει κανείς να δει στην αυλή του, ξέρω εγώ, και είδε για μια στιγμή στρατό. Μπα! Μπαίνει έντρομος μέσα και λέγει στον Ηλισαίον: στρατός μας εκύκλωσε, μη φοβού ότι πλοίους ή με θυμών υπέρ τους μεταυτών. Μη φοβάσαι, του λέει, οι δικοί μας είναι πιο πολλοί από αυτούς, από αυτούνους, θα το πω έτσι λαϊκά, είναι πιο πολλοί. Πώς μπορούσε να το ξέρει όμως αυτό ο υπηρέτης? Και προσήφξα το Ηλισαίε και είπε: Κύριε, διάνοιξον δι τους οφθαλμούς του πεδαρίου και ιδέτο. Κάνει προσευχή και παρακαλεί τον Θεό να ανοίξουν τα μάτια του υπηρέτου του για να δει. Ποια μάτια? Εκείνα τα οποία μάτια διαθέτουν εκείνοι που έχουν το Πνεύμα του Θεού και βλέπουν εκείνα που δεν βλέπουν οι άλλοι. Και διήνυξε Κύριος τους οφθαλμούς αυτού και είδε. Άνοιξαν τα μάτια, τα κάποια άλλα μάτια της ψυχής, και ειδού το όρος πλήρες ύπων και άρμα πυρός περικύκλο Ηλισαίε, υπηκό από αγγέλους γύρω με οπλισμόν, εικόνα ήτο, να προστατεύουν τον Ηλισαίον. Τότε κατάλαβε ότι τα πράγματα ήσαν διαφορετικά από ό,τι τα έβλεπε. Και βέβαια, επειδή και πρόσφατα σας έχω πει αυτή την ιστορία, ξέρετε ότι τους πήρε διότι τα μάτια τους έμειναν κλειστά. Όχι κλειστά, όπως και στα Σόδομα και τα Γόμορα, όταν πήγαν να προσβάλλουν το σπίτι του Λότ και ζητούσαν τους δύο επισκέπτας αγγέλους εις τύπον Θεού, Υιού και Αγίου Πνεύματος, δώσ' μας, λέγει, αυτούς τους δύο τους νεαρούς να κάνουμε ανήθικες πράξεις. Ακούτε? Έφτασε, δηλαδή ξεχύλισε το ποτήρι της κακίας και της αμαρτίας αυτής της πόλεως. Και τότε λέγει, εκείνος δεν το έκανε αυτό ποτέ, χτυπούσαν την πόρτα, είχε βγει έξω από την πόρτα του ο Λότ, τους παρακαλούσε και τα λοιπά. Τον εκτύπησαν και τότε οι από μέσα οι δύο άγγελοι εις τύπων της Αγίας Τριάδος, γιατί ο ένας έμεινε με τον Αβραάμ, επάταξαν αυτούς εν αορασία, τους χτύπησαν να μην βλέπουν. Δεν θα το σκεφτούμε ότι το να μην βλέπουν ότι τυφλώθηκαν, όπως θα λέγαμε ότι έκανε ο Απόστολος Παύλος εις τον ελλήματον μάγο στην Κύπρο και είπε, τον επάταξε με αορασία, πραγματική όμως αορασία, τυφλώθηκε, γύρευε, ζητούσε χειραγωγούς. Όχι, εδώ η αορασία είναι να βλέπεις αλλά να μην βλέπεις. Πώς καμιά φορά γυρεύουμε ένα πράγμα, ένα αντικείμενο και λέμε πού το έβαλα, πού το έβαλα, και είναι μπροστά μας, και κάποια στιγμή λέμε κοίταξε το σύνορα, το γυρεύω και ήταν μπροστά μου. Τέτοια αορασία δεν βλέπαν οι άνθρωποι. Και τους πήρε από το χεράκι ο Ηλισαίος, λέει γυρεύτε τον Ηλισαίο, θα σας τον δείξω, λέει, περιμένετε, δεν είναι εδώ, είναι σε άλλη πόλη, πάμε μαζί θα τον βρούμε εκεί πέρα. Και τους πήγε στην πρωτεύουσα, τη Σαμάρια, Και όταν μπήκαν εκεί, τότε προσευχήθηκε ο Ηλισαίος να ανοίξουν τα μάτια τους. Και όταν είδαν ότι είναι στη Σαμάρια, την πρωτεύουσα σύμφορα, του συνέλαβε ο βασιλιάς και ήθελαν να τους σκοτώσει. Εκεί είδαν ότι είναι και ο Ηλισαίος εκείνος που τους συνόδευε. Και τότε του λέει, όχι, λέει στον βασιλέα, δεν τους συνέλαβες εσύ για να τους σκοτώσεις, θα τους κάνεις ένα καλό τραπέζι και θα τους αφήσεις να φύγουν. Μεγαλόκαρδα. Ναι, αυτή είναι η αορασία ή η όραση, το να δούμε εκείνο το οποίο δεν βλέπουν οι άλλοι. Και έτσι θα λέγαμε, αγαπητοί μου, αν μπορούσαμε κι εμείς να βλέπουμε κατά έναν αισθητόν τρόπο την παρεμβολή Κυρίου, το στρατόπεδο του Κυρίου που μας προστατεύει με τους Αγίους του Αγγέλους, τότε σίγουρα θα μέναμε ειρηνικοί και θα λέγαμε ότι ο Θεός δεν θα μας αφήσει να χαθούμε. Το ίδιο πράγμα συνέβη και με τους τρεις πέδας, ξέρετε, όταν τους απείλησε ο Ναβουχοδονόσορ και τους είπε, θα σας κάψω, και ποιος Θεός θα είναι εκείνος που πιστεύετε που θα σας γλιτώσει από τα χέρια μου? Και εκείνοι είπαν, αν ο Θεός θέλει μπορεί να μας γλιτώσει, αν πάλι δεν θέλει και θα ήθελε να καούμε όπως κάηκαν τόσοι μάρτυρες, εκατομμύρια μάρτυρες, κάποιους γλίτωσε ο Θεός, κάποιους και τους πιο πολλούς τους άφησε. Πώς άφησε τον Ιάκωβο να σκοτωθεί, να τον φωνεύσουν, και σώζει τον Πέτρον? Έτσι κρίνει εκείνος. Δεν είναι θέμα αδυναμίας, είναι θέμα του σχεδίου του Θεού. Και αυτό είπαν οι τρεις πέδες. Και όταν τους πέταξαν μέσα στο καμίνι και τους είδε ο Ναβουχοδονόσορ σώους και αυλαβείς, τότε κατενόησε αυτό που είπαν. Ο Θεός σώζει ακόμη και αν σε πετάξουν, αδελφέ μου, στο καμίνι του πυρός, αν θέλει. Αν πάλι δεν θέλει και νομίζει ο Θεός ότι με τον τρόπο που εσύ θα παραδώσεις την ψυχή σου μαρτυρικά για το όνομά του, και αυτό είναι στο δικό του το θέλημα, αυτό το κρίνει ο ίδιος. Είπεται ο άγγελος προς αυτόν, περίζωσε και υπόδισε τα σανδάλια σου, επίησε δε ούτω και λέγει αυτό, περιβαλού το ηματιόν σου και ακολούθημη. Και είπε ο άγγελος, είπε τε ο άγγελος, και είπε προς αυτόν ο άγγελος τον Πέτρον, βάλε τη ζώνη σου, περίζωσε, βάλε τη ζώνη σου, βάλε τα σανδάλια σου, τα παπούτσια σου, υπόδισε, το ρήμα υπόδισε, θα το δούμε λίγο, επίησε δε ούτω, έτσι έκανε ο Πέτρος, και του λέγει ο άγγελος, περιβαλού, να περιβληθείς, να βάλεις και το ηματιό σου, το απ' έξω, και ακολούθημη, και άλλα μαζί μου. Εδώ βλέπουμε να συμπληρώνει τις υπόλοιπες λεπτομέρειες ο Ιερός Ευαγγελιστής. Είναι χαριτωμένες λεπτομέρειες, είναι χαριτωμένες. Κανείς άμα βλέπει, ο Λουκάς είναι τεχνίτης, είναι μάστορας στο λόγο, στις περιγραφές είναι άφθαστος. Η γραφή που κάνει του ναυαγίου που ήταν ο Παύλος που πήγαινε για τη Ρώμη, θεωρείται η καλύτερη θαλασσινή περιγραφή, ή η περιγραφή, μια περιγραφή θαλασσινής περιπετίας με ορολογία καταπληκτική, η καλύτερη στην παγκόσμια φιλολογία του είδους εκείνου, η καλύτερη. Είναι μάστορας ο Λουκάς. Έτσι μας περιγράφει και μας λέει αυτές τις λεπτομέρειες. Περίζωσε και υπόδισε τα σανδάλια σου. Είναι μια ευκαιρία να δούμε και λίγο πώς εντείνοντο οι αρχαίοι, πώς εντείνοντο, τι φορούσαν, γιατί θα δικαιολογήσουμε κάποια σημεία εδώ. Καταρχάς φορούσαν ένα φαρδί, ποδήρι, χιτώνα. Χιτώνας μέχρι κάτω. Ποδήρι θα πει μέχρι τον αστράγαλο. και φαρδείς. Με αυτόν τον χιτώνα κοιμόντουσαν τη νύχτα. Τον φορούσαν την ημέρα και το βράδυ κοιμόντουσαν. Δεν είχανε πιζάμες. Δεν είχανε πιτζάμες. Δεν είχανε νυχτικά. Δεν άλλαζαν άλλα ρούχα τη νύχτα. Κοιμόντουσαν με τα ρούχα της ημέρας. Μια φορά πήγα μια φορά στο σπίτι κάποιου φίλου σε ένα χωριό. Αυτός τώρα είναι τρανός στην Αθήνα. Είναι τρανός και ακούγεται κάθε μέρα το όνομά του στις εφημερίδες. Ήτανε φίλος μου. Πήγα λοιπόν στο σπίτι του. Δεν είχα βέβαια και μεγάλο σπίτι. Ήταν ένα κρεβάτι εκεί, ένα διπλό κρεβάτι. Μου λέει, εδώ θα κοιμηθείς, θα κοιμηθώ κι εγώ μαζί. Καλά. Μέσα σε δευτερόλεπτα έπεσε στο κρεβάτι. Εγώ γύρισα την άλλη μεριά για να γδυθεί. Σε δευτερόλεπτα έπεσε στο κρεβάτι. Πότε γδύθηκες? Αλλά εμείς δεν γδυνόμαστε. Κοιμόμαστε με τα ρούχα της ημέρας, όπως είμαστε. Λοιπόν, μέχρι τώρα ίσως υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι κοιμούνται με τα ρούχα της ημέρας στο νυχτερινό τους κρεβάτι. Την ημέρα όμως, επειδή είναι φαρδής αυτός ο χιτώνας, για ελευθερία κινήσεων φορούνε μία ζώνη. Φορούσανε μία ζώνη με το σφίξιμο στη μέση και το ανέβασμα κάπως του χιτώνος, τον ανέβασαν πιο ψηλότερα, έκαναν την κίνηση του περπατήματος πιο καλύτερη, πιο εύκολη. Γι' αυτό δεν του είπε βάλε το χιτώνα σου, αλλά του είπε περίζωσε, φορούσε το χιτώνα, βάλε τη ζώνη σου. Θα του πει όμως βάλε το ιματιό σου, γιατί αυτό το είχε βγάλει, θα το δούμε λίγο πιο κάτω. Το ίδιο πράγμα είχαν πάρει σαν εντολή οι Εβραίοι στην Αίγυπτο τη νύχτα εκείνη που έφευγαν από την πόλη, από την χώρα αυτήν. Διετάχθησαν να φορέουν ζώνη για να μπορούν να κινηθούν γρήγορα και να φύγουν από την Αίγυπτο. Έκτοτε το θέμα «περιζωνίωμαι, βάζω ζώνη» μέσα στην Αγία Γραφή, Παλαιά και Καινή Διαθήκη και στην Πατερική Γραμματεία επήρε ένα πνευματικό περιεχόμενο. Γι' αυτό σας κάνω τόση κουβέντα, για να μείνω σε αυτό το πνευματικό περιεχόμενο. Γράφει ο Απόστολος Παύλος στους Εφεσίους: «Στήτε ουν περιζωσάμενοι την οσφήν ημών εν αληθεία». Σταθείτε λοιπόν, να σταθείτε και να περιζωστείτε την οσφήν ημών, τη μέση σας, με τη ζώνη της αληθείας. Παίρνει μεταφορικό χαρακτήρα. Μεταφορικό. Διάβαζα προηγουμένως τις απορίες των παιδιών από τη Διδαχή, που λέγει, έτσι τελειώνει η τελευταία παράγραφος που είναι εσχατολογική, οσφία ημών, να είναι δεμένες, δηλαδή να φορά τη ζώνη για να μην αποκάμνεται. Ξέρετε ότι όταν φοράμε μία ζώνη κάνουμε καλύτερα τη δουλειά μας. Γι' αυτό εργατικοί άνθρωποι που έχουν να σηκώσουν βάρη, θα το έχετε προσέξει, φοράνε μια πλατιά σφιχτή ζώνη. Τους κρατάει τη μέση. Δηλαδή, ξέρετε τι σημαίνει μεταφορικά? Σταθείτε όρθιοι. Σταθείτε όρθιοι. Πρέπει να βάλουμε λοιπόν αυτή τη ζώνη για να σταθούμε όρθιοι. Ό,τι είναι εκείνο που θα μας κάνει να στεκόμαστε όρθιοι. Γιατί πολλοί πέφτουν και δεν πρέπει στην πτώση τους να παρασυρθούμε και εμείς. Πρέπει να μένουμε όρθιοι. Εκείνο το οποίο κάνει τους ανθρώπους να πέφτουν και οι εκλεκτοί ακόμα, είναι το κοσμικό φρόνημα. Έτσι θα μας έλεγε το Πνεύμα του Άγιον: φορέστε ζωνή για να μπορείτε να μένετε στην αλήθεια του Θεού και να μην έχετε ανεπιθύμητες και θανάσιμες πτώσεις. Πάνω από το χιτώνα εφορεί το ημάτιον. Το ημάτιον ήταν ένα συμπληρωματικός, θα λέγαμε, ηματισμός, ένα είδος παλτού που τη νύχτα αφαιρείτο. Αλλά αφαιρείτο Γι' αυτό και του είπε ο άγγελος, περιβαλού το ηματιόν σου. Το είχε βγάλει, τώρα βάλ το. Έπεσαν οι αλυσίδες, βάλε το ηματιόν σου. Αυτό το ηματιόν έπαιζε και ρόλο κουβέρτας. Γι' αυτό λέει στην Παλαιά Διαθήκη το εξής: αν δανειστεί, σου δανειστεί κάποιος χρήματα και εσύ του κρατήσεις ενέχειρο το ημάτιο, το βράδυ πώς θα κοιμηθεί? Δηλαδή τι κουβέρτα θα βάλει? Γι' αυτό το βράδυ λέγει θα του το δώσεις, έστω και αν δεν σου επέστρεψε τα χρήματα, διότι πώς θα κοιμηθεί, με τι θα σκεπαστεί. Βλέπετε λοιπόν ότι ο μεν χιτώνας ήταν μέρα νύχτα και για νυχτικό ακόμα, το δε ημάτιο έπαιζε ρόλο κουβέρτας. Είναι έτσι πολύ χαρακτηριστικό. Ακόμη λέγει το εξής. Αλλά εδώ τελείωσε η κασέτα. Κατόπιν είπε ο άγγελος να βάλει τα παπούτσια του. Το λέμε εμείς βέβαια σήμερα, να βάλω τα παπούτσια μου. Του είπε υπόδησε τα σανδάλια σου. Υπόδησε, κατά λέξη, υπόδησε, εξού και υπόδημα, παπούτσι, υπόδημα. Αυτό το υπόδησε κατά λέξη θα πει δέσε από κάτω, υποκάτω, δέσε από κάτω. Πράγματι τα παπούτσια της εποχής εκείνης ήταν τα γνωστά μας σανδάλια, τα οποία δεν ήταν τίποτε άλλο παρά μόνον ένα πέλμα. Μόνο πέλμα ήταν. Είχε λουράκια και τα λουράκια εδένοντο επάνω εις την γάμπα, εις το πόδι, και κρατεί το υπό το πόδι αυτό το πέλμα. Αυτό λοιπόν θα πει υποδησε. Αλλά και τα υποδήματα στην Αγία Γραφή έχουν πάρει μια πνευματική διάσταση, μια πνευματική σημασία. Γράφει ο Απόστολος Παύλος πάλι προς Εφεσίους: και υποδυσάμενοι τους πόδας εν ετοιμασία του Ευαγγελίου της ειρήνης. Και να βάλουμε, να υποδύσουμε, δηλαδή να βάλουμε στα πόδια μας παπούτσια, να μπορούμε να περπατούμε εν ετοιμασία του Ευαγγελίου της ειρήνης, για να περπατήσουμε, δηλαδή να ασκήσουμε την Ιεραποστολή. Τα παπούτσια εδώ παίρνουν την έννοια να ασκηθεί η Ιεραποστολή, το μήνυμα του Ευαγγελίου να φτάσει πιο μακριά. Και στο τέλος ο άγγελος λέγει στον Απόστολο Πέτρο, αφού θα ετοιμάζεται, το ακολούθημη, ακολούθησέ με. Πού όμως, αγαπητοί μου, ποιον θα λέγαμε καλύτερα θα ακολουθήσει ο Απόστολος Πέτρος? Τον άγγελο. Από πού μπορούσε να το γνωρίζει? Μα όταν έπεσαν κατά θαυμαστών τρόπων οι αλυσίδες, όταν βλέπει να γεμίζει ο χώρος της φυλακής από φως, και όταν βλέπει ακόμα να κοιμώνται βαθιά οι στρατιώτες που θα έπρεπε να είχαν ήδη αφυπνιστεί, κατάλαβε ότι ήταν κάποιος που μπορούσε να δείξει εμπιστοσύνη εις τον, να τον ακολουθήσει. Αυτό είναι πολύ σπουδαίο όταν θα πρέπει κάποιον να ακολουθήσουμε. Ποιος είναι αυτός? Πρέπει να εμπνέει πράγματι μια εμπιστοσύνη. Στίχος 9: και εξελθόν οικολούθη αυτό, και ουκίδη ότι αληθές εστί το γινόμενον δια του αγγέλου, εδώ και δε όραμα βλέπει. Και εξελθόν, άνοιξε η πόρτα του κελιού. Το εξελθόν αυτό φανερώνει ότι άνοιξε η πόρτα. Και τον ακολουθούσε τον άγγελο, και δεν εγνώριζε ο Πέτρος αν αυτό το οποίο έγινε το από τον άγγελο ήταν αληθινό, διότι ενόμιζε ότι βλέπει όραμα. Βλέπουμε εδώ ότι ο Απόστολος Πέτρος δεν μπορούσε να ξεχωρίσει την πραγματικότητα από το όνειρο. Κάποτε όντως το πραγματικό συγχαίεται με το ονειρόδες. Πολλές φορές όταν πάμε να ξυπνήσουμε, εκεί που είμαστε σε μια κατάσταση ή μη εγρηγόρσεως, κάτι ξύπνει, κάτι υπνωμένη, μια μέση κατάσταση, δεν έχουμε σαφή εικόνα της πραγματικότητας. Μπορεί ένα όνειρο εκείνη την ώρα, γιατί και στην ημιεγρήγορση βλέπουμε όνειρα, την ώρα εκείνη να νομίζουμε ότι το όνειρο είναι πραγματικό, και ύστερα από λίγα δευτερόλεπτα που θα ξυπνήσουμε να πούμε «Α, ήταν όνειρο». Ή την ώρα που ξυπνάμε να μην ξέρουμε, μάλιστα αν φιλοξενούμεθα ή αλλάζουμε κρεβάτι, να μην ξέρουμε πού ακριβώς βρισκόμαστε κάποια στιγμή. Όλα αυτά δείχνουν την σύγχυση, το μπέρδεμα του πραγματικού και του ονειρόδους. Λέγει ο Ιερός Χρυσόστομος, «Οικότος δια την υπερβολή των γινωμένων». Πολύ φυσικό να είχε μπερδέψει ο Απόστολος Πέτρος τα πράγματα, διότι αυτά που εγίνονται ήταν υπερβολικά και ήταν πράγματι ξύπνιος, αλλά δια την υπερβολή του πράγματος νόμισε ότι βλέπει όνειρο. Προσέξτε παρακαλώ, αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό. Όταν θα γίνει η Ανάσταση των νεκρών, θα νομίζουμε ότι βλέπουμε όνειρο. Όταν, ξέρετε, ένας άνθρωπος, να πάρω ένα παράδειγμα, το καταλάβουμε αυτό, τον εκτύπησε ένα αυτοκίνητο και είναι σε αφασία, κάποια στιγμή ανοίγει τα μάτια του στο νοσοκομείο, αφού συνήλθε, δηλαδή αρχίζει να συνέρχεται, δεν συνήλθε, ανοίγει τα μάτια του και ρωτά, «Πού βρίσκομαι, πού είμαι, τι είναι εδώ?» Δεν έχει εικόνα και αναρωτιέται. Αγαπητοί μου, όταν ο άνθρωπος πεθάνει, η ψυχή του πηγαίνει ή στον Παράδεισο ή στον Άδη, ανάλογα την περίπτωση. Εκεί είναι μόνο ψυχές. Όταν θα γίνει η Ανάσταση των νεκρών, θα είναι μία πράξη του Θεού ακαριέα. Θυμηθείτε ότι ο Απόστολος Παύλος χρησιμοποιεί δύο σχήματα, ή καλύτερα ένα παράδειγμα θεωρητικών, μια διατύπωση θεωρητική και ένα παράδειγμα πρακτικών. Το θεωρητικό είναι εκείνο το εν ατόμο. Το εν ατόμο, λείπει εδώ μια λέξη η οποία υπονοείται χρόνου, εν ατόμο χρόνου, όπως θα λέγαμε εν ατόμο ύλης, άτομο ύλης, εδώ άτομον χρόνου, ένα κβάντουμ θα λέγαμε με τη σύγχρονη φυσική. Όμως προσέξτε εδώ, το παράδειγμα δεν μπορούσε να έχει άλλο παράδειγμα για την εποχή εκείνη, είναι το ανοιγόκλημα των ματιών. «Εν ρηπή οφθαλμού», λέγει ο Απόστολος Παύλος, όσο κρατάει το ανοιγόκλημα των ματιών. Όταν, ξέρετε, ανοιγοκλίνουμε τα μάτια μας, δεν χάνουμε την εικόνα που υπάρχει μπροστά μας και δεν θυμόμαστε ότι ανοιγοκλίνουμε τα μάτια μας. Όση ώρα με βλέπετε και σας βλέπω, τα μάτια μας δεν ανοιγοκλίνουν, τα καπάκια. Εχάσατε την εικόνα τη δική μου και εγώ τη δική σας? Καθόλου. Μειώθηκε σε τίποτα έτσι γραμμές διαχωριστικές? Τίποτε. Έτσι ξαφνικά εκείνοι που είναι ως ψυχές στον Άδη ή στον Παράδεισον, ξαφνικά θα βρεθούν με σώμα. Ξαφνικά. Είναι κάτι που το περιμένουν. Εξάλλου στο βιβλίο της Αποκαλύψεως το λέγουν αυτό. Πότε θα έρθει η Ανάστασή μας? Έως πότε, λέγει, θα μείνει αυτή η κατάσταση και δεν εκδικείς, λένε στον Χριστόν, το αίμα μας που χύθηκε στη γη? Το εκδικείς δεν έχει την έννοια της εκδικήσεως, αλλά ζητούμε εκείνο που χάσαμε, το σώμα μας. Δηλαδή θα το λέγαμε έτσι, την Ανάσταση γυρεύουμε. Αυτή λοιπόν θα συμβεί ακαρή. Έτσι για μια στιγμή, ενώ ζουν στον παράδεισο, ας πάρω μόνο τους σωσμένους, θα βρεθούν στη γη με ένα σώμα και θα ανοιγοκλίνουν τα μάτια τους. Πού είμαστε, στον παράδεισο ή στη γη? Βλέπετε λοιπόν, εδώ έχουμε αυτό το καταπληκτικό που τότε θα νομίζουμε ότι βλέπουμε όραμα, αλλά δεν θα είναι όραμα, αλλά θα είναι πραγματικότητα, μια πολύ μεγάλη πραγματικότητα. Μη πάτε μακριά, όταν ο Κύριος ο αναστημένος ενεφανίστη στους μαθητάς του, δεν μπορούσαν να πιστέψουν στα μάτια τους. Αν τώρα, αγαπητοί μου, δεν ξέρω, νομίζω στους πιο πολλούς δεν ζει, είσαστε μεγάλοι άνθρωποι, ούτε η γιαγιά ούτε ο παππούς, στους πιο πολλούς, πάτε ξαφνικά σπίτι σας, ανοίγετε την πόρτα και βλέπετε τον πατέρα σας μέσα, που πέθανε πριν από 30 χρόνια. Πέστε μου τι θα κάνατε? Θα τρίβατε τα μάτια σας, θα τρομάζατε και θα λέγατε ότι βλέπετε όραμα, διότι δεν είναι δυνατόν να ήταν ο πατέρας σας, κάτι πρέπει να συμβαίνει. Έτσι λοιπόν, όταν είδαν τον Χριστό αναστημένο, αφού τον είδαν στο σταυρό, έμαθαν, πέθανε. Ο Ιωάννης τον είδε στο σταυρό, γιατί οι άλλοι έφυγαν. Όταν τον είδαν αναστημένο, εδόκουν πνεύμα θεωρήν, σημειώνει ο ιερός Ευαγγελιστής. Νόμιζαν ότι βλέπουν φάντασμα. Ή εκεί στη λίμνη που κινδύνευαν από τα κύματα της λίμνης, εκείνη η φοβερή θαλασσοταραχή, μέσα στα μεσάνυχτα, ήταν κάπου 3 ξημερώματα, να δουν τον Χριστό στη θαλασσοταραχή που κινδυνεύει το πλοιάριον, να τον δουν να περπατάει επάνω στα κύματα. Τι θα λέγαμε εμείς άμα βλέπουμε ένα τέτοιο θέαμα? Ότι είναι φάντασμα. Έτσι λέει, ότι είναι φάντασμα. Και από το φόβο τους, λέγει, έκραξαν. Εκείνο το «Α, τρόμος!» «Μη φοβήστε», τους είπε ο Κύριος, «είμαι εγώ». «Εγώ είμαι, μη φοβήστε». Φοβερή πραγματικότητα. Αυτό θέλω να τονίσω το σύνορα. Το ονειρόδες για μας είναι ονειρόδες? Ή μήπως τα πράγματα αντιστρέφονται? Μήπως η παρούσα ζωή είναι εκείνη που είναι μάλλον ονειρόδης? Και δεν είναι ονειρόδης αλλά πραγματική η άλλη ζωή? Αγαπητοί μου, αν πρέπει να μιλήσουμε χριστιανικά, θα απαντούσαμε. Γιατί οι φιλόσοφοι πολλές φορές θεωρούν την παρούσα ζωή ένα όνειρο. Ένα όνειρο μπορούμε να την πούμε τη ζωή, το λέγουν και οι ιεροί συγγραφείς αυτό, με την έννοια ότι περνάει γρήγορα σαν ένα όνειρο. Αλλά η ζωή παρούσα, αν πρέπει επαναλαμβάνω να μιλήσουμε με τη γλώσσα του Ευαγγελίου, είναι πραγματική. Γιατί το είπα αυτό? Υπήρξαν κάποιοι αιρετικοί, ειδοκείται το δοκιτισμός, η αίρεσή τους, που έλεγαν ότι ο Χριστός είχε κατά το φαινόμενο σάρκα. Όχι, είχε πραγματικό σώμα. Αληθώς ενυνθρώπισε ο Υιός του Θεού. Συνεπώς ο παρόν κόσμος είναι πραγματικός. Γιατί λέγουν ότι είναι ένα κύμα ο κόσμος αυτός, είναι μια ταλάντωση, είναι... δεν είναι πραγματικός, είναι νομίζομαι. Δεν υπάρχει τίποτα από όλα αυτά. Ο κόσμος, δηλαδή η δημιουργία και η ανθρωπίνη ύπαρξη, είναι πραγματικότητα. Αλλά πραγματικότητα είναι και η άλλη κατάσταση, η πνευματική. Αν ερωτήσετε ανάμεσα στα δυο ποιο είναι πιο πραγματικό, θα λέγαμε οι ουράνιες πραγματικότητες. Εδώ τώρα με ποια έννοια πιο πραγματικό? Με την έννοια του μονίμου και του σταθερού. Με αυτή την έννοια. Κατά τα άλλα, η οντολογία είναι η ιδία και στον παρόντα κόσμο και στον άλλον κόσμο. Δηλαδή η πραγματικότητα. δεν είναι φαινομενικά, δεν είναι φανταστικά, δεν είναι καταδόκηση, αλλά είναι πραγματικά. Μάλιστα, είναι γνωστό ότι αν κανείς κάποτε έχει μία εικόνα τέτοια που να του δοθεί η εντύπωση ότι δεν ζει στην παρούσα ζωή, αυτό μπορεί να γίνει σε ένα δυστύχημα, σε κανένα παράξενο πράγμα, ή να δει παράξενα πράγματα, να δει κάτι το φοβερό φοβερό, και να κάποια δευτερόλεπτα μέσα του να ρωτήσει, είναι πραγματικά αυτά που βλέπω? Είναι πραγματικά? Αν για μια στιγμή ομιγέννητο πέφτει ο γυναικονίτης, και να λέει κανείς, ονειρεύομαι? Πόσες φορές το λέμε αυτό για κάτι το φοβερό, το έκτακτο? Βλέπω όνειρο. Τότε ξέρετε τι κάνουμε? Τσιμπούμε τον εαυτό μας, τσιμπούμε για να πονέσουμε, ώστε να πάρουμε πληροφορία ότι, αφού πονέσαμε, ότι δουλεύουν οι επίγειες αισθήσεις μας. Δεν είναι όνειρο, δεν είναι όραμα, είναι πραγματικότητα. Λοιπόν, αγαπητοί μου, και τα δυο είναι πραγματικότητες. Προσέξτε, μη σας γελάσει κανείς, και τα δυο είναι πραγματικότητες. Μόνο που εκείνη η ουρανία πραγματικότητα είναι αμετάβλητη, σταθερή, δεν υπάρχουν μεταβολές. Γι' αυτό η ιστορία είναι στον παρόντα κόσμο, στην παρούσα πραγματικότητα, γιατί έχει μεταβολές. Εκεί δεν υπάρχει ιστορία, γιατί δεν υπάρχουν μεταβολές. Εκεί είναι η πόλης έχουσα θεμελίους, όπου λέει ο Απόστολος στην προς Εβραίους. Δηλαδή έχει γερό θεμέλιο, δεν αλλάζει τίποτα. Ενώ οι πόλεις υγιεινές, ύστερα από κάποια 50-100 χρόνια, αλλάζει η εικόνα. Πέφτουν τα σπίτια και κτίζουν καινούργια πόλη. Βλέπετε, πριν από 30 χρόνια εγώ που ήρθα στη Λάρισα, ξέρετε πως ήταν η Λάρισα? Νομίζω ελάχιστα η κτίρια ήταν κάπως μεγάλα, και η Λέσχη ήταν φερυπίν, δύο όροφα και δεν ξέρω τι. Ήταν μόνο ένας όροφος. Τώρα βλέπει κανείς πολυκατοικίες. Άλλαξε η πόλη. Αλλάζει. Διαρκώς αλλάζει. Γιατί έχει μεταβολές. Εκεί δεν υπάρχουν μεταβολές, εις τον ουρανό, εις τη βασιλεία του Θεού. Ας πάμε πιο κάτω. Στίχος 10. Διελθόντες δε πρώτην φυλακήν και δευτέραν, ήλθον επί την πύλην την σίδηραν, την φέρουσαν εις την πόλη, ή της αυτομάτη η νύχθη αυτής, και εξελθόντες προήλθον ρήμην μίαν, και ευθέως απέστη ο άγγελος από αυτού. Και αφού πέρασαν, λέει, την πρώτην φυλακή και τη δευτέρα φυλακή, δηλαδή τους πρώτους σκοπούς, τους δεύτερους σκοπούς, ήλθαν στη σιδερένια κεντρική πύλη της φυλακής, εκείνη που οδηγούσε στην πόλη. Φαίνεται υπήρχε κι άλλη που οδηγούσε κάπου αλλού, η οποία μόνη της ανοίχθηκε, και αφού βγήκαν και ο άγγελος και ο Πέτρος, περπάτησαν ένα δρομάκι, μίαν ρήμην, ένα δρομάκι, έστριψαν από εδώ από εκεί, και αμέσως ο άγγελος έφυγε από τον Πέτρο. Σας είπα τη μετάφραση. Τι βλέπουμε τώρα εδώ? Ότι ο άγγελος του Κυρίου οδηγεί τον Πέτρον έξω από την φυλακή. Πέρασαν την πρώτη φυλακή. Ποια είναι αυτή η πρώτη φυλακή? Είναι οι δύο σκοποί έξω από την πόρτα του κελιού. Ενθυμίστε που είπαμε ότι ήταν τέσσερις φύλακες. Ένα τετράδιον στρατιωτών, δηλαδή τέσσερις στρατιώτες. Και επειδή φιλούσαν ανά τρίωρο στο 12ωρο της νύχτας, ήταν 16 οι στρατιώτες. Έτσι, οι δύο ήσαν δεμένοι μέσα από τα χέρια του Πέτρου, οι άλλοι δύο ήταν έξω από την πόρτα του κελιού, κλειδωμένο το κελί, και ήταν απ' έξω από την πόρτα. Δύο έξω, δύο μέσα, τέσσερις. Αυτή είναι η πρώτη φυλακή, δηλαδή η πρώτη σκοπιά. Ποια είναι η δευτέρα σκοπιά? Η δευτέρα σκοπιά είναι εκείνη η σκοπή που φιλούσαν, έξω στη σιδερένια πόρτα, στην κεντρική πόρτα της φυλακής. Έτσι έφτασαν έξω. Τι βλέπουμε εδώ? Ότι όταν έφτασαν στην πόρτα της σιδερένια, το λέει καθαρά ότι ήταν σιδηρά, αυτή άνοιξε μόνη της. Πως έχουμε τα φωτοκύτταρα, πάτε κάποια οικίματα, κάποιο ξέρω εγώ, πάντως του Βερόπουλου, ξέρω εγώ, μόλις πάτε μπροστά σε μία πόρτα, η πόρτα αυτή ανοίγει. Μα λέτε, με υποδέχεται, η πόρτα ανοίγει αμέσως μόνη της, με το γνωστό φωτοκύτταρο, πολύ γνωστά πράγματα. Δεν υπήρχαν τότε φωτοκύτταρα. Αυτή η κλειδωμένη, η βαριά σιδερένια πόρτα άνοιξε μόνη της. Οι φύλακες έπεσαν σε ύπνο, προφανώς. Προφανώς. Πως καμιά φορά φυλάξαμε στρατιώτες, δεν μας έπαιρνε εκεί στη σκοπιά λίγος ύπνος, έστω και 5 λεπτά? Δεν ήθελε παραπάνω ο Πέτρος για να φύγει από εκεί? Κάποιος ύπνος εκεί, έφυγε ο Πέτρος. Εδώ τι βλέπουμε? Βλέπουμε ότι ο Θεός είναι δυνατός για όλα, αλλά αφήνει τα πράγματα όμως στη φυσική τους κατάσταση, ακριβώς για να κινείται ο άνθρωπος φυσικά. Το φυσικά το βάζω εντός εισαγωγικών, κατά φυσικών τρόπων. Ο άνθρωπος είναι βυθισμένος και ενταγμένος μέσα στους βιολογικούς και τους φυσικούς νόμους. Στην έρημο δεν είπε στην πρόταση των μαθητών να τους απολύσει εν καιρός πριν βασιλεύσει ο ήλιος, αρκετά πριν βασιλεύσει, για να φύγουν να βρουν κάτι να φάνε. Μπορούσε να πει ο Κύριος, ναι ναι δεν πειράζει, εγώ θα τους χορτάσω στο δρόμο. Δηλαδή θα φύγουν με το αίσθημα του χορτασμού. Δεν το είπε αυτό ο Χριστός. Αλλά τι έκανε? Έστρωσε και τους τάισε. Βέβαια το θαύμα δεν βρίσκεται στο στομάχι, το θαύμα βρίσκεται στον πολλαπλασιασμό των άρτων. Έτσι βλέπουμε ότι στο στομάχι να αισθάνονται οι άνθρωποι χορτασμένοι όταν έφαγαν. Έφαγον, σημειώνει ο Ιερός Ευαγγελιστής, και εχορτάσθησαν. Βλέπετε λοιπόν ότι εδώ κηρύττει ο Κύριος φυσικά. Όταν ανασταίνει την κόρη του Ιαΐρου, το θέμα της Αναστάσεως ήταν δικό του. Είπε, δώσατε της να φάγει. Γιατί να φάει? Διότι ήταν αδύναμη και έπρεπε να φάει για να δυναμώσει. Εκείνος που την ανέστησε δεν θα μπορούσε να τη δυναμώσει? Όχι. Αφήνει το πράγμα στα φυσικά, στα βιολογικά πλαίσια. Τι σημαίνει όμως εδώ όταν επεμβαίνει ο Κύριος? Σημαίνει ότι οι κτήσεις, όταν ο Κύριος θέλει κάπου να επέμβει, υπακούει σε αυτόν. Αλλά δεν αντιφάσκει ο Δημιουργός στη δημιουργία του. Δεν έρχεται να αναιρέσει τη δημιουργία του. Αυτή τη στιγμή, αγαπητοί μου, είμαι θα μέσα βυθισμένη στους βιολογικούς και στους φυσικούς νόμους. Αν πέσεις, αν πηδήξεις από κάτω, θα πέσεις, γιατί υπάρχει ο νόμος της βαρύτητος. Και αν δεν φας θα πεινάσεις, και αν αυτό κρατήσει πολύ θα πεθάνεις από την πείνα. Βλέπετε, ο Θεός έτσι μας έκανε, έτσι όρισε τα πράγματα. Πρέπει λοιπόν να κινούμεθα μέσα σε αυτά τα όρια. Όρια. Δεν πρέπει να ζητάμε ποτέ θαύμα και να λέμε, να έτσι να πέσω και να με σώσει ο Θεός. Όχι. Πέσε κάτω, είπε ο διάβολος εις τον Χριστόν. Πέσε κάτω. Όχι. Πες τις πέτρες να γίνουν ψωμιά. Όχι. Ήταν μια απάντηση που πρέπει να μας καταπλήξει πραγματικά, πως αυτός ο Δημιουργός θέλει τα πράγματα να βρίσκονται στην φυσική τους, πάντα εισαγωγικά, φυσική τους φόρμα και πορεία. Εδώ όμως βλέπουμε να ανοίγουν οι πόρτες. Ναι, αυτό θα πει θαύμα. Ξέρετε τι θα πει θαύμα? Θαύμα δεν σημαίνει κατάργηση των βιολογικών και των φυσικών νόμων, αλλά θα πει κάποια μικρή χρονική, χρονικώς μικρή παραμέρηση των φυσικών νόμων. Προσέξτε, παραμέρηση, μια αναστολή, τίποτε άλλο. Δεν καταργεί ο Θεός τους νόμους που όρισε ο ίδιος. Εδώ τώρα η αγάπη του θέλει να ανοίξουν οι πόρτες της φυλακής. Άνοιξαν οι πόρτες. Όλα υπακούν στον Θεό. Πότε? Όποτε εκείνος κρίνει. Όποτε εκείνος κρίνει. Αν κρίνει. Και αυτό δεν πρέπει ποτέ να το ξεχνούμε. Όποτε κρίνει και αν κρίνει. Και ο άγγελος, όταν πια δεν υπήρχε, όπως λέει ο Ιερός Χρυσόστομος, ότε ουδέν κόλλημα ειν, δεν υπήρχε πια κανένα εμπόδιο, άνοιξε η πρώτη πόρτα, άνοιξε η δεύτερη πόρτα, περάσαν, βγήκαν στο δρόμο και έκανε, πήρε τον Πέτρον και τον οδήγησε λίγο, μίαν ρήνη, ένα δρομάκι κάπου στρίψαν πιθανώς, και τον άφησε. Τότε απέστη, ότε ουδέν κόλλημα ειν, τότε απέστη, λέγει ο Ιερός Χρυσόστομος. Δεν υπήρχε πια καμία δυσκολία, τότε έφυγε ο άγγελος. Αγαπητοί μου, γνωρίζετε ότι όλοι μας έχουμε ένα φύλακα άγγελο? Και αυτό από την αγαθότητα του Θεού. Όλοι μας έχουμε ένα φύλακα άγγελο. Θα λέγαμε ήταν ο φύλακας άγγελος του Πέτρου, ίσως. Αλλά ο φύλακας αγγελός μας, που στέλνεται από τον αγαθόν Κύριον να μας προστατεύσει, όταν εμείς ενεργούμε τα εναντία εις το θέλημα του Θεού, τότε απομακρύνεται ή μένει ανενέργητος. Τον καθιστούμε εμείς τον αγγελό μας ανενέργητο. Και αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό. Γι' αυτό στην προσευχή που λέμε στο απόδειπνο «και αποτινόμεθα εις τον Άγιον Αγγελό μας», του λέμε «μη εγκαταλείπεις με τον αμαρτωλόν, μη με εγκαταλείπεις εμένα που είμαι αμαρτωλός, μη δε αποστείς απ' εμού δια την ακρασίαν μου». Αποστείς απ' εμού, μη μου φύγεις, ή τουλάχιστον μη σταθείς απέναντι, όπως θα λέγαμε, σε μια απόσταση, και τούτο δια την ακρασία μου, ακρασία ή ακράτεια ή μη εγκράτειά μου, εγώ που δεν έμαθα να είμαι σωστός, είμαι τσαλαβουτάω, δεν είμαι σωστός, σε παρακαλώ λοιπόν πολύ μη φύγεις, γιατί σε έχω ανάγκη, κάτσε μαζί μου. Αλλά πότε όμως? Βέβαια λέμε ότι να παραβλέψει τις αμαρτίες μας, όμως θα πρέπει να μην αμαρτάνομαι. Προσέξτε αυτό το σημείο, να μην αμαρτάνομαι. Είναι ο μόνος τρόπος να έχουμε τον άγγελό μας δίπλα μας. Ακούμε πολλές φορές «μα ξέρετε», λέει, «παρατρίχα θα είχαμε δυστύχημα». Έριξα μια ματιά χθεσινή σημερινή εφημερίδα, μάλλον χθεσινή πρέπει να είναι, μας την έδωσαν. Ένα εκεί που ζέσταναν φωτιά εδώ στον ΟΣΕ, από κάτω ήταν μια, λέει, οβίδα, ξέρω εγώ, αυτή ζεστάθηκε και έσκασε. Λέει, μόλις είχαμε απομακρυνθεί από εκεί θα θρηνούσαμε θύματα. Πώς το εξηγείτε αυτό? Ο άγγελος φυλάτη. Αν θρηνούσαμε θύματα, τι απάντηση θα δίναμε? Ο άγγελος δεν εφύλαξε. Κρίνει το πώς μας βλέπει, ή ακόμη λέγει «σε φυλάτω τώρα και περιμένω να γίνεις καλύτερος». Όπως πολλές φορές ο πατέρας χρωστά ένα ξύλο στο παιδί του, αλλά το αναβάλει για άλλη φορά. Αγαπητοί μου, βέβαια δεν ξέρουμε εμείς πώς τα πράγματα κινούνται. Ένα ξέρουμε, ότι ο Θεός είναι αγαθός, έχει στείλει τον αγγελό του, τον άγγελο που τον έχει για τον κάθε άνθρωπο, ο οποίος στέλλεται, όπως μας λέει στην προς Εβραίους επιστολή ο Απόστολος Παύλος, δια τους μέλλοντας κληρονομήν σωτηρίαν. Αλλά πρώτα ο Θεός, θα συνεχίσουμε την ερχομένη Κυριακή.